dobrý, krásný letní podvečer, vážení posluchači, a především vy, kteří i v tomto horkém letním počasí jste dali přednost Svobodnému rádiu. Dnes máme na pořadu další díl, další pokračování druhého dílu knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, které fakticky chtějí a z velké části již ovládají svět. Ještě předtím, než se začteme a zaposloucháme do pokračování této zajímavé knihy, bych rád vysvětlil včerejší výpadek. Včera jsme byli opět obětí masivního, ale opravdu masivního útoku. Tyto útoky na Svobodné rádio se opakují velice často a s větší intenzitou. Takže Martin Dukát musel opět obnovit a předělat různá zařízení, tak abychom mohli vysílat. Tak doufám, že v tomto případě dnes a hlavně zítra vysílání bude probíhat po těch opatřeních, které jsme udělali, v pořádku. A teď se vrátím k té knize o iluminátech. V minulém dílu jsme si řekli, že Adolf Hitler byl připravován ilumináty na převzetí vůdčí síly v Německu, a to za jediným účelem. Tím účelem bylo vyprovokování druhé světové války, tedy velkého světového konfliktu, na kterém právě ilumináti a jejich korporace, které ovládají, vydělávali těžké peníze. Říkali jsme si o tom, že například firma General Motors byl výrobcem pancéřových vozidel a právě dodával Německu vojenské kamiony, jimiž Němci přepravovali své jednotky po celé Evropě. Podíváme se na další podobné firmy. Skupina J.P. Morgan měla zase těsné kontakty s firmou Opel, vyrábějící tanky a jiná pancéřová vozidla. Kromě toho mohla tato firma nabídnout odborné znalosti ohledně autopilotů, stavby letadel, leteckých přístrojů, ale i samotných dieselových motorů. Internacionální koncerny jsou neoddělitelně zapleteny do všech ilumináckých zločinů. V poslední době vychází najevo stále více podrobností o machinacích multinárodních firem během nacistické éry. Tak například společnost Shell vybavila čerpacími stanicemi Hitlerovy dálnice v celém Německu. Také firmy jako Coca-Cola a IBM patří k obrovskému počtu internacionálních podniků, které profitovaly z Hitlerova válečného tažení. Ve své knize IBM a holokaust židovský autor Edwin Black dokazuje, že IBM přes řadu dceřiných společností jako Deutsche Holliert, Maschinengesellschaft obchodovala s nacisty mnohem více, než bylo dosud známo. Postačí jediný případ. A příklad. Děrnoštítkové počítače na zpracovávání dat firmy IBM Hollerit nacisté používali k identifikování všeho židovského obyvatelstva v celé říši. Také registrování obyvatelstva a dozor nad koncentračními tábory prováděli nacisté právě pomocí strojů IBM dodaných ze Spojených států. Edwin Black ovšem zapomněl zmínit, že za aktivity IBM během války sice odpovídal její zakladatel a dlouholetý ředitel Thomas G. Watson, ale že to byly Rockefellerové a především Rothschildové, kdo drželi v ruce příslušné nitky. Často se tvrdí, že rodina Bushů se prosadila až obchody s ropou. Ve skutečnosti je však tomu tak, že Bushové za svůj vzestup děkují především Hitlerovi. Mezi oběma stranami existovaly nejen finanční kontakty, ale v širším slova smyslu byly na jedné lodi. Byl to dědeček George V. Bushe, kdo rozmnožil majetek i vážnost rodiny, obchody s nacistickým Německem a přitom profitoval z nucené práce v Osvětimi. Prescott Bush byl od 20. let až do poválečného období ve 40. letech členem dozorčí rady Brown Brother Harriman Company a předsedou jednoho z nejvýznamnějších finančních institutů na Wall Streetu, Union Banking Corporation, UBC. Spolu se svým tchánem George Herbertem Walkerem a také s Warburgy kontroloval paroplavební společnost Hamburg America, jež byla rovněž součástí Harriman Holding Company a kterou nacisté využívali k dopravě svých agentů do Severní Ameriky. Jiné větvy obchodní skupiny Harriman, a sice Harriman International Company, se roku 1933 podařilo dosáhnout s Hitlerem dohody o koordinaci německého exportu do Spojených států. UBC také mezitím realizovala různé bankovní obchody mimo Německo pro průmyslového kapitána Fritze Thyssena. Thyssen financoval nacistické hnutí od roku 1923 až do převzetí moci. Zkoumání v roce 1945 ukázala, že Prescottem Bushem vedená banka měla velmi úzké kontakty s německým ocelářským podnikem, který vedl později v Norimberku obžalovaný Flick. Tento gigantický podnik vyráběl polovinu oceli, třetinu munice a i velké množství dalšího materiálu potřebného pro válečnou mašinérii. Prescottem a jeho tchánem George Walkerem vedené Slezsko-americké korporaci patřila ocelárna v blízkosti Osvětimi, v níž pracovali táboroví vězni. Jedním z badatelů, který vztahy rodiny Bushů s nacisty blíže zkoumal, je John Loftus, bývalý distriktní právník oddělení pro válečné zločiny amerického ministerstva spravedlnosti. Spolu zodpovědný za Florida Holocaust Museum v St. Petersburgu v USA. Loftus prohlašuje, že Bushova rodina v roce 1951, kdy byla UBC konečně rozpuštěna, dostala za svůj podíl 1,5 milionu dolarů. A právě odtud pochází bohatství rodiny Bushů. Peníze ovšem pocházejí právě z Třetí říše, uvedl Loftus ve svém projevu. Zjistil, že peníze, v té době úctyhodná částka, mají bezprostřední souvislost s otrockou prací vězňů v Osvětimi. V interview s novinářem Toby Rogersem bývalý distriktní právník prohlásil toto. Je již dost zlé, že Bushova rodina ve 20. letech pomáhala Thyssenovi s financováním Hitlerova vzestupu, ale pomáhat nepříteli v čase války je čirá zemězrada. Bushova banka pomáhala Thyssenovi vyrábět ocel, s jejíž pomocí byli pobíjení spojenečtí vojáci, včetně těch amerických. Nicméně, jakkoliv bylo špatné financování nacistické válečné mašinérie, napomáhání k holokaustu je ještě mnohem větším zločinem. V Thyssenových uhelných dolech byli Židé nuceni k otrocké práci, zvané také opotřebovávací. Mnohé otázky právnického i historického charakteru ohledně rodiny Bushů zůstaly dodnes nezodpovězeny, protože jsou velice pečlivě utajovány. Jak doktor Anthony C. Sutton ve své knize Wall Street a Hitlerův vzestup zdůrazňuje, Nelze podíl amerického kapitalismu na válečných přípravách v Německu označit jinak než za fenomenální. On totiž byl naprosto klíčový. Je také zcela zřejmé, že rozhodující sektor amerického hospodářství nejenže znal skutečný charakter nacistického režimu, nýbrž jej i při jeho vzestupu všemi myslitelnými způsoby podporoval s plným vědomím, že to povede k válce, do níž bude nevyhnutelně zatažena celá Evropa, ale i samotná Amerika. Vzhledem k nespochybnitelným faktům nemůže nikdo argumentovat údajnou neznalostí skutečného stavu věcí. Pečlivě zdokumentované důkazy, že instituce amerického bankovního a průmyslového sektoru měly podstatný podíl na vzniku Třetí říše, jsou již dnes veřejně známé. Nalezají se v protokolech o slyšeních nejrůznějších senátních a kongresových výborů z let 1928 až 1946. K nejdůležitějším z dokumentů tohoto druhu patří sněmovní podvýbor ke zkoumání nacistické propagandy z roku 1934. Dočasným sněmovním hospodářským výborem publikovaná zpráva o kartelech, ale také podvýbor Senátu pro válečnou mobilizaci z roku 1943 o tom hovoří. Jakákoliv indicie skutečnosti, že Hitler byl podporován Západem, byla při soudních procesech spojenců k objasnění nacistických zločinů prostě ignorována. Tři němečtí členové dozorčí rady IG Farben byli norimberským tribunálem shledáni vinnými. Američtí členové téže dozorčí rady, a to Eitzel Ford, C. E. Mitchell, Walter Teagle a Paul Warburg, se před tribunálem vůbec neobjevili. Pokud lze z protokolu zjistit, nebyli dokonce nikým ani dotazováni po svých vědomostech ohledně financování Hitlera už v roce 1933. Mnoho historiků nedokáže zodpovědět otázku, co Hitlera roku 1940 přimělo zastavit chystanou invazi do Anglie a nadále ji již nenapadat. Totéž platí o válce s Ruskem. K čemu tažení do Ruska, když bylo zcela zřejmé, že to bude začátek konce? Každý předem přece věděl, že půjde o ztracenou bitvu. Dnes je pro nás mimořádně obtížná představa, že by Hitler dostal rozkaz začít válku a pak by byl nechán si ji prohrát. Pouze ti, kteří pochopili, že skutečně mocní lidé Třetí říše se nacházeli v nám již mezi tím dobře známé světové elitě, jsou schopni odhalit tajemství v tajemství. Všichni ostatní se budou ptát dál, kdo byl skutečně odpovědný. Bylo mnoho lidí, na které Hitler tak říkajíc slyšel. A v zásadě to byli ti samí, kteří mu pomohli k moci. Ilumináti, kteří vynesli Hitlera k moci, věděli přesně, co dělali. A jako tak často i zde měli infiltrované své lidi jako Hitlerovi poradce a dokonce osobní strážce. Tak například osobní strážce a současně hlídač Hitlera Sepp Dietrich byl zcela prokazatelně iluminát. Hitlerově nejbližším okolí byli vždy ilumináti a satanisti. Také čtyři jeho nejdůležitější poradci byli ilumináty. Rudolf Hess, Martin Bormann, Gustav a Alfred Kruppovi. Máme tady kapitolu 19 a to je věnována kapitola daleko čerstvější informaci, a název 11. září 2001. Kdo chce pokročit, musí především pochybovat, protože pochybnosti ducha vedou k objevení pravdy. Vážení, tato slova pronesl již v pomalu 6. století před naším letopočtem Aristoteles. Každý, kdo věří, že muslimové byli hlavními viníky útoků na World Trade Center a že jsou rovněž za některými dalšími teroristickými útoky posledních let, by svůj názor měli znovu zvážit. Útoky v New Yorku a Washingtonu pochází od skryté elity, od níž špičky americké vlády a vojenský aparát přijímali pouze rozkazy. Teroristické údery měly pouze dodat alibi pro dávno plánovaný útok na islámský svět i záminku k vytvoření policejních států v těchto zemích, které již má elita plně pod kontrolou. Událost 11. září 2001 iluminátům umožnili urychlit procesy, na jejichž konci stojí vytoužený nový světový řád. Po úderech z 11. září byla upravena cesta pro vojenské intervence v ostatních částech světa s cílem dostat pod kontrolu především jejich vojenskou a průmyslovou sílu. Námi zde vybraná fakta jasně ukazují, že nejvyšší vládní kruhy Spojených států se podílely na událostech z 11. září. George W. Bush mladší i další funkcionáři americké vlády o úderech věděli dávno předtím, nežli k ním došlo. Americké tajné služby dostaly početná a hodnověrná upozornění, varující před chystaným útokem na americkém území. Nezasvěcení agenti FBI, CIA a dalších tajných služeb Bushovu vládu varovali před nadcházejícími teroristickými útoky. Za hlavní cíle byly označeny důležité budovy ve Washingtonu DC a za pravděpodobný okamžik útoku polovina září. Mezi lednem a červencem 2001 tajné služby informovali George W. Bushe o nejméně 40 případech možného ohrožení teroristy. Prezident a další přední členové vlády však na to vůbec nedbali. Před 11. zářím bylo v pátrání po případných teroristech Bushovou administrativou dokonce systematicky zabraňováno. Příslušné vyhledávání bylo vládními kruhy tlumeno k nemalé nelibosti nezasvěcených agentů. Početní členové tajných služeb si stěžovali na zábrany ve své práci. V prohlášení, které přinesla tisková agentura United Press International, UPI, se říká: vláda policistům pověřených objasnění 11. září zakázala veřejně nadhazovat otázku, zda varovali prezidenta nebo ostatní vládní úředníky před teroristickými údery. David Chippers, který kromě jiného v době Clintonových usmiřovacích opatření pracoval jako jurista v právním výboru Senátu, 2 dny po atentátech oznámil, že již o 6 týdnů dříve byl varován agenty CIA. Uvedli mu k tomu nejenom den, kdy má k útokům dojít, ale také přesně jejich cíle. Prohlásil, že agenti za ním přišli proto, že hlavní stan FBI jim v jejich pátrání bránil a dokonce hrozil postihem pro případ, že by se obrátili na veřejnost se svými informacemi. Mnozí lidé v FBI o atentátech věděli již dávno předtím. Chippers byl jimi požádán uplatnit svůj vliv ve vládních kruzích s cílem útokům zabránit. Nicméně přes respekt kterému se Šipr stěšil, jeho telefonické dotazy na ministra spravedlnosti generála Ashcrofta zůstaly bez odpovědi. Lze však nejen prokázat, že někteří členové vlády sabotovali všechny pokusy o zabránění atentátům, ale také, že skutečné pachatele ještě kryli. Podezřelé osoby nebyly ani vyslýchány, ani zatčeny. Bush nereagoval na opakovaná varování ohledně existujícího plánu úderů, ale naopak nechával příslušné důkazy mizet a z nezákonných manipulací s nimi udělal oficiální metodu. FBI a CIA byly svázány ruce. Jisté osoby na nejvyšší úrovni jim v jejich práci úspěšně bránili. George Bush se rovněž vzpíral ustanovení komise k vyšetření teroristických útoků. Také členové jeho vlády se snažili tomu zabránit, jak dlouho to jenom šlo. S vydáním příslušných dokumentů a výslechem svědků souhlasili pouze tehdy, byli k tomu doslova donuceni. Konečně v listopadu 2002 byl prezidentem a Kongresem Spojených států zřízen příslušný výbor. Když pak předložil výsledky své práce, Bush i lidé jeho vlády si mohli s ulehčením oddychnout. 567 stran sbírky výsledků vyšetřování nezávislého výboru nese titul 9. září konečné hlášení Národní komise pro teroristický útok. A tady se podívejme na zprávu komise 11. září. Závěrečná zpráva Národní komise k prozkoumání teroristických útoků na Spojené státy. Veřejnosti byla předložena 22. července až 22. července 2004. Přestože se v ní Bushova činnost i práce tajných a policejních služeb rozvláčně kritizovala, byla neschopnost země včas zasáhnout vysvětlena chybějící kompetencí a špatným managementem. Komise stále znovu mnohomluvně ujišťovala, že tajné služby i Bushova administrativa měly ty nejlepší úmysly a jednali tak podle svých nejlepších sil. Pokud jde o politiku Bushovy vlády, chválila se tam invaze do Afghánistánu a pád Talibánu. Zpráva na druhé straně uvádí nápadně málo důvodů pro válku v Iráku. Dalo se téměř s jistotou očekávat, že zkoumání v uvozovkách nezávislé komise nepovede ke skutečnému výsledku. Slovo nezávislá je již samo dostatečně podezřelé. V komisi totiž seděla řada horlivých obhájců amerického imperialismu. Všech 10 členů komise podporuje požadavek americké světovlády a mnozí z nich jsou i členy vlivných think tanků, to znamená myšlenkových trustů, které udávají tón politice Spojených států. Pro práci komise byly určující dva motivy. Jednak se snažila brát pod ochranu nejvýznamnější státní místa, jako je prezident, ministerstvo obrany a tajné služby. Jednak hleděla udržet v tajnosti co možná nejvíce informací o skutečném pozadí. Dělala to dílem pro vyvolání dojmu hodnověrnosti a dílem k uspokojení veřejnosti a pozůstalých obětí. Je zajímavé, že komise vůbec nepoložila základní otázku qui bono, komu to prospívá? Z katastrofy 11. září 2001 profitovala nejen Bushova administrativa a její globální mocenská politika, ale také, a to především, mezinárodní koncerny, zbrojní průmysl a ropné společnosti. Je vůbec myslitelné, že by rozhodující lidé ve Washingtonu tak hrůzný čin naplánovali a byli přitom podporováni Bushem a jeho spojenci, kteří potřebovali záminku pro své války ve Střední Asii a na Blízkém východě, které již předtím dávno chystali? Vysocí bezpečnostní úředníci z Bushovy a Clintonovy administrativy potvrdili, že před 11. zářím 2001 bylo v americké veřejnosti jen velmi málo podpory pro vojenské zásahy na Blízkém východu a ve Střední Asii. Až teprve po útocích z 11. září se takové akce daly politicky prosadit. Ptáme se tedy, byly teroristické útoky naplánovány s cílem vytvořit podmínky, které by vládcům dovolili uskutečnit své cíle, vést válku proti Afghánistánu a Iráku a násilně prosadit nadvládu Spojených států v oblasti Perského zálivu s největšími světovými ložisky ropy? Je myslitelné, že teroristické útoky z 11. září byly vedeny s pomocí a podporou Bushovy administrativy? Prakticky je prokázána okolnost, že se u tzv. Teroristů jednalo o dvojité agenty. Politolog a stejně tak úspěšný právník Stanley Hilton byl šéfem štábu republikánského senátora Boba Dole. V interview z 10. září 2004 Hilton tvrdil, že 19 arabských teroristů figurovalo na výplatní listině FBI a CIA. Jejich hlavní úlohou bylo krýt skutečně odpovědné pachatele a nasměřovat falešnou stopu do světa islámu. A podívejme se na podtitulek Velitelské ústředí ve World Trade Center číslo 7. Je to ona nízká budova, která je velice vzdálená od dvojčat a přesto spadla. Budova World Trade Center No. 7, krátce WTC 7, zvaná také Building Solomon Brothers, stála 100 metrů od severní věže Světového obchodního centra. Krátce před 11. zářím 2001 bylo její 23. patro renovováno a změněno na pancéřovanou velitelskou centrálu, takzvaný OEM bunker. Poschodí bylo vybaveno vlastním nezávislým zdrojem vody i vzduchu a natolik odolné vůči vlivům počasí, že by vydrželo bouře o síle větru až do 160 mil v hodině. Ve VTC 7 byly umístěny kanceláře ministerstva obrany, CIA i dalších tajných služeb. VTC 7 se zřítila v 17.20 místního času, přibližně 6,5 hodiny po jižní věži. National Institute for Standard and Technology zpočátku tvrdil, že zhroucení několika pilířů v dolních poschodích vedlo k dalším zlomům ve vyšších etážích a ke zřícení východní části následované novými zlomy ve vodorovném směru, což nakonec způsobilo selhání všech 27 pilířů a pád celé budovy. Jinými slovy nám zde NIST říká, že se VTC 7 sesypala jako domek z karet. Podle ústřední zprávy Federal Emergency Management Agency FEMA, Federální agentury pro pomoc při katastrofách, která je součástí vysvětšovací zprávy 9.11. nebo 11.9., oni to mají obrácení Američani, neexistuje pro události kolem VTC 7 žádná jasně vysvětlitelná příčina. Příčina pádu budovy je záhadou pro většinu odborníků. Zpráva FEMA nakonec přičítá zřícení budovy hlavně požáru, přestože to vůbec není pravděpodobné. Pokud bychom měli věřit oficiální verzi, podle níž se VTC 7 zřítila v důsledku požáru, pak by to byl první případ v dějinách, kdy se při požáru zcela zhroutila budova s ocelovou konstrukcí. A nestála by tak neobvyklá okolnost právě z hlediska bezpečnosti budovy a boje s požáry za obšírné projednávání v médiích? Je to neuvěřitelné, ale v mediálních zprávách o útoci z 11. září je VTC 7 v novinách, časopisech nebo rozhlasu jen sotva kdy zmiňována. Jak jsme si ji řekli, zřítila se VTC 7 nečekaně zhruba v 17.20 hodin místního času. Pro každého překvapivě s výjimkou vojáků s cizím přízvukem, kteří se zdržovali v blízkosti VTC 7 a televizní týmy varovali. Žádné nahrávání, budova se hned zřítí a zakrývali jim objektivy kamer. Znova opakuji, bylo to vojáky s cizím dialektem nebo s cizím přízvukem. A jenom poznámka, velice závažná. 11.9.2001 bylo požární poplašné zařízení od 6 hodin 47 minut a 3 vteřin na 8 hodin v takzvaném testovacím režimu. Normálně se něco takového dělá, když systém vyžaduje údržbu nebo otestování. Všechny signály, které by jinak museli vyvolat požární alarm, jsou totiž v takových případech ignorovány. A to nebyla jediná výjimka. Poslouchejte pozorně. 25 minut před zhroucením již o něm referoval BBC v živém vysílání. Také korespondentka Jane Stanleyová hlásila v přímém přenosu do New Yorku v rámci 15-minutové dokumentace o zřícení VTC 7. Zatímco mluvila o další katastrofě, byla v pozadí zcela zřetelně vidět naprosto neporušená právě tato budova, tedy VTC 7. 5 minut před skutečným pádem budovy bylo náhle vysílání přerušeno. Někdo si nepochybně povšiml, že budova ještě stojí a chtěl zabránit, aby diváci mohli vidět její vzroucení v živém přenosu. Bez pochyby již existoval scénář pro události, ale některé stanice byly tak trochu ukvapené se svým zpravodajstvím a přinášely všechno na způsob televizní show. O 5 let později vydalo tiskové oddělení BBC World ohledně řečených událostí následující prohlášení. Fáma, že by se BBC podílel na spiknutí, je prostě směšná. Referovali jsme o událostech tak autenticky, jak to jen bylo možné s použitím všech dostupných informací. Pokud jde o čas události, nechceme se k němu zavazovat. Teprve nyní jsme byli upozorněni na jisté rozpory a ostatně jde o věc starou již 5 let. Pokud naše korespondentka v chaosu a zmatku toho dnes skutečně o tom referovala před zřícením této budovy, musela se asi tragicky zmýlit. Evakuace okolí VTC 7 začala kolem 16 hodin a skončila teprve několik málo minut před zhroucením budovy v 17.20. Na obrazových a zvukových záběrech tucty varovných hlášení o zřícení budovy jednoznačně dokládají, že to bylo ještě před zřícením a že se s ním najisto počítalo. Mezitím již byla otázka po příčině zřízení zodpovězena. Larry Silverstein, vlastník VTC 7 v rámci zvláštního vysílání PBC American Rebuilds, přiznal následující. Vzpomínám si na telefonát velitele místních hasičů. V němž mi sdělil, že si není jistý, zda bude schopen požáru zabránit. A já jsem řekl, již jsme ztratili tolik lidských životů, že by snad bylo nejlepší udělat jediné možné a budovu strhnout. Oni se pak rozhodli pro stržení. On tam prohlásil doslova palit. Pal it. Aby jsme přihlíželi, jak se routí. Mnozí jsou názoru, že Silverstein výrazem pal it myslel stažení hasičů z budovy. Není zde však žádných pochyb, v jakém smyslu Silverstein slovo pal použil. Psáno P-U-L-L, jenom láskuji. Výraz to pal v odborném žargonu znamená srovnání budovy se zemí pomocí odstřelu. Při kontrolovaných demolicích, jako v případě VTC 7, se budovy sesunou svisle do sebe. Řízená destrukce velkých struktur je předmětem vyspělé techniky a vědy. Odstranění výškové budovy z městské oblasti bez poškození okolních budov je mistrovský kus inženýrského umění. Je úlohou, na níž se specializovala jen hrstka demoličních firem. Jeden z nejpřednějších střelmistrů světa, Denny Jowenko, komentuje video o zřícení VTC bez okolků. Je to nejlepší řízená demolice, jakou jsem kdy viděl. Prvotřídní. Proto poprvé, kdy se použili termitové nálože. Praktické přípravy řízeného odstřelu budovy vyžadují týdny, mnohdy i měsíce času. Je naprosto nemožné to dokázat za 8,5 hodiny. Nálože musely být ve VTC 7 umístěny již dávno před teroristickým útokem. U newyorských hasičů navíc nejsou žádní specialisté na demolice budov. A právě jen takoví zde přicházejí v úvahu. Musíme tedy mít za to, že VTC 7 byla záměrně odstřelena a že nálože byly v budově umístěny již před 11. zářím. To zase jen podporuje oprávněnou domněnku, že také obě věže VTC se nezřítily v důsledku teroristických útoků. Při jejich demolici byly podle všeho použity jiné výbušniny a zápalné slože. Na několika videozáznamech je jasně vidět, že nálože neexplodovaly současně, nýbrž postupně, jako při dálkovém odpalování. Bylo to nutné, aby se při pádu věží zabránilo poškození nebo dokonce zničení sousedních budov, jako například burzy. Na videových snímcích je tedy zcela zřetelné, že zřícení jižní věže bylo naplánováno a zvenčí řízeno. Existuje přímá souvislost mezi VTC 7 a lety 011 a 175, které skončily ve věžích VTC. Teze, že 23. poschodí VTC 7 sloužilo za velitelské stanoviště, z nějž byly oba letouny dálkově navedeny na VTC a na dálku se řídilo odstřelení dvojčat, si získává stále více stoupenců. Budova VTC 7 byla krátce předtím renovovaná a nově vybavená tak, aby odolala poletujícím troskám z routících se sousedních věží. Odstřelením VTC 7 pak byly jedním rázem dokonale zameteny všechny stopy. Vážení přátelé, máme tady kapitolu 20, Stínová vláda George V. Bushe. Ale vzhledem k tomu, že za 10 minut, o něco déle, bude nový pořad, tak tuto kapitolu v žádném případě nedočteme, nicméně se do ní pustíme. Tak tedy kapitola 20, Stínová vláda George V. Bushe. Demokratický nový světový řád jistě není konečným cílem. Byl by to jasný protimluv. To řekl Tilman Evers, Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. V právním státě se zásadně vychází z neviny obžalovaného, pokud není jeho vina prokázána. A samotná okolnost, že jistá skupina lidí určitou osobu podezřívá, zdaleka nestačí k jejímu preventivnímu zatčení. Spojené státy mají pěknou ústavu, podle níž má každý občan právo na štěstí podle vlastního uvážení. Amerika je také hrdá, že je zemí svobody projevu. 11. září však v tomto ohledu přineslo zásadní změny. S opovrhnutím aktem habeas corpus i ženevskou konvenci zavedl Bush mučení a tajné soudní procesy. Odsoudil veškeré kritiky jako neamerické a byl odpovědný za smrt více než milionu iráckých civilistů. Bez ohledu na to, zda jde o záležitost většího nebo menšího významu, je nyní všechno projednáváno v rovině velmi vysokého bezpečnostního stupně. Jde to dokonce tak daleko, že jsou porušována občanská, ba i lidská práva jednotlivce. Po 11. září 2001 George Bush z nevolených státních úředníků sestavil stínovou vládu, aniž by se ptal veřejně zvolených reprezentantů, to znamená demokratů a republikánů. Jednal výhradně s podporou armády. Ani jediný představitel zákonodárné, legislativní nebo soudní, to znamená judiciální moci, nebyl o zřízení stínového kabinetu vůbec informován. V říjnu 2001 nechal Bush na hornatém východě Spojených států zřídit provizorní vládní ústředí jako svůj nový tajný hlavní stan. Poté byl nový stínový hlavní stan každé 3 měsíce obsazován jinými vysokými státními úředníky podřízenými členům kabinetu. K této pochybné tajné vládě patřilo 75 až 100 zaměstnanců zákonodárné moci. Jsou známy právní dokumenty, které dokazují, že na ně byly přeneseny současné právní i výkonné plné moci. Takový postup je v příkrém rozporu s ústavní dělbou moci. Členové tajné vlády mají oprávnění rozkazovat armádě i policejním složkám. Zřízení řečené nové vlády znamená, že jak orgány lidem uznané zákonodárné moci, tak i orgány soudní moci jsou odsunuty stranou a zneváženy. Otázka zní, zaslouží si takový systém jiné jméno než diktatura? Bushova vláda vedla boj s terorismem nejen jako prostředek k prosazení svých zahraničních cílů, ale také k zásadní přeměně domácích politických poměrů. Zatímco navenek se sleduje téměř pravicově radikální kurz, byli Bushem ve vlastní zemi demokratická práva bezohledně pošlapávána. Největší ohrožení amerického lidu nepřichází zvenku od terorismu nebo islámských fundamentalistů, nýbrž zevnitř. Má své kořeny v tajných plánech samotné americké vlády. Teroristické útoky posloužily pouze jako záminka ke zřízení stínové vlády, která se zmocnila kompetencí zákonodárné moci. Válka proti terorismu se stala základním kamenem, na němž sama Bushova administrativa krok za krokem staví budovu vojenské a policejní diktatury. V skrytu působící klika anonymních osob pak řídí stínovou vládu z přísně utajených míst. Vážení přátelé, to by bylo pro dnešek z této knihy Robina de Ruytera 13 satanských pokrevních dynastií dost, a to z jednoho prostého důvodu. Já se musím připravit materiál a navázat na předešlé čtení velmi zajímavého materiálu o Stalinovi jinak. A to chvíli trvá. Takže mi teď promiňte, že pustíme nějaké písničky a já si to mezi tím připravím. A pak si, abychom to odlehčili, pustíme třeba Ivana Mládka.
Proč mi tady v Africe, v republice Mali, křestný jméno Pepíček pro Boha jen dali? Ty můj malý černoušku, vysvětluje matinka, Pepíček si, protože bílého máš tatínka. Nevěří mi nikdo ani kamarádi z mého kmenu, když to řeknu, smějí se mi, přijít se s nimi nemá cenu. Táta bydlí v nějaký Praze, někde v srdci Evropy, po montáži mám mě ujel, nepřivykl na tropy. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli, klukům já tě ukážu, že jsem nelhal, dokážu. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli, v Africe si porazíš od těch českých bledulí, tvůj malý černý Pepíček se k tobě přitulí. Jeď k nám na chvíli, klukům já tě ukážu, že jsem nelhal, dokážu. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli, v Africe si porazíš od těch českých bledulí, tvůj malý černý Pepíček se k tobě přitulí.